jinfa ta' ġobor xnek jom nħabtej il-professur ġobor għattan sidnukom għal-programm jħor li semta it-tmim tal-kolonializmu f'pajjiżna. Isellimlek ġo.
Salam li dik is-semija tagħna ġo.
Bl-aħħar darba konna qed nitkellmu aħna fuq kif beda jiċċaqlaq u jaħdem il-gvern ta' George Bush l-ifier. Rajna l-istrateġija li kien qed juża fil-ġlieda li kellu kontra l-Ingliżi li kien ikun ibes ħafna huma l-Ingliżi. Beda ma jpoġġix in action, in movement l-organi tal-gvern, il-parlament, id-dam il-ministri u mbagħad tagħmilhom. U issa tella Londra għalkemm qalulu titlax. U qed jurihom b'mod ċar ħafna u jibes id-diżappunti tiegħu dwar dak li kien hemm fil-Kostituzzjoni fil-Blood Constitution u anke jagħti indikazzjoni li jisma' dan għadu appetizer. Ġifieri isma' issa nsewwu daw għax daw ta' urġenza, ma rridu nitkellmu fuq affarijiet iktar kostituzzjonali.
U l-iktar li rridu nitkellmu fuqha hija l-indipendenza.
Ġifieri, ma l-Ingliżi kien makak kif kien ikun dejjem. Ma kien ċar u jibes.
Issa hawnhekk tagħmel nagħmlu l-punt. Li meta semmilhom pereżempju l-indipendenza, da ma kienux jemnuh.
Ma kienux jemnuh għalha.
U ma kienu jaħsbu li huwa lest to go through the form. Li jibda jitkellem dwar l-indipendenza, imma l-għandu xi ħraqa kbira biex tiġi malajr, naħabba situazzjoni ekonomika kienet jaħsbu. Allura huma kienu jaħsbu li kien se jagħmel hija li jitkellem pro jitawar saqajh għax saqajh.
U forsi jużi l-karta tal-indipendenza biex jagħmel preċess.
Eżatt, però mhux li jurid li iktar interessat li jkabbar il-prestiġu tiegħu personali fil-pajjiż milli fil-fatt. Li jasal l-indipendenza.
Ġifieri l-Ingliżi kien qed jaqraw ħażin il-George Washington.
Jaqraw jaqraw ħażin l-Ingliżi. Dik kienet waħda mill-affarijiet li għennitu lilu. Għax kien jiġqgħu jqum kif jaħsbu huma fuqu, litteralment. U jimxi kif jidhirlu li jaqbillu jimxi. L-Ingliżi fejn jitlu l-Maltin irdu nżommu f'moħħna din li kienu jaħsbu li kollox ma kollox Ingliż jisu iżjed minn Malti. Nibdew minn hemm.
U naħseb li kien jaħsbu hekk fuq kull kolonja li kellu.
Imma hawnhekk tinsiex li kellhom differenza li kienu challenge differenti minn ħafna koloni. Fis-sens li f'dil kolonja kienu qed jittrattaw ma' poplu Ewropew dik kienet tagħmel differenza. Però huma kienu bl-attitudni li dawna makakki, speċjalment jekk inti tintaqa' man-nies tal-liġi tagħhom titoqob seba' jnej, pereżempju qabel ma beda daw diskussjonijiet. Il-chairman tal-Public Service Commission li kien Ingliż, li kien poġġoħ l-Ingliżi, Gorsuch, Leslie Gorsuch, dana tom il-parir għallhom in dealing with the Maltese, leave no possible loophole for misunderstanding. If you do, they will be through it like mice in a granary. Allura il-Maltin kien jisuhom iktar makakki
mill-intelligenti.
Dik kienet
l-għadu. George Bordovil naħseb kien makak, intelligenti u rażgħu jibsa.
Eżatt. Tlieta.
Mela, jgħat issa Londra, George Bordovil.
Issa minna ħat għal-segretarju.
Xanki, sorry, tanki di. Ma li fimi, xiri tiltaqa maħħom, għallu titlaċu, bħan taqaw miħak, u dija bħu.
Għax għandu xiamen. Sorry, hemm prioritajiet għalih, li kienet il-priorità. Issa, modeling, l-attitudni tiegħu kienet, paffarijiet li mhumiex ta' konsegwenza kbira nistgħu niċċaqlqu. U fil-fatt jekk niċċaqlqu fuq dawk, konstan argumentaw li aħna ċedejna xi affarijiet. Imma f'affarijiet li huma ta' konsegwenza bħal huma l-pulizija, bħal huma l-civil service, dak affarijiet oħra. Allora, meta bdew jiddiskutu l-ma bdew jiddiskutu, pereżempju, għax biċċiet mill-restrizzjoni ta' Kostituzzjoni kienu tal-ġenne, pereżempju sezzjoni 34 C tal-Kostituzzjoni kien titlob li l-Prim Ministru qabel ma jsifer irid jafza' l-Gvernatur.
Jkun qed jittrattaw nata ċeħ.
Eżatt. U jekk il-ministri se jsifru, iridu il-permess bil-miktub tal-Gvernatur.
Jiġi bortu li mhux għalli ma tilobx il-permess tal-jumar kontra.
Dana, għall-Prim Ministru Malti ovvjament kienet inaċċettabbli totalment. Tajjeb, għax skont il-Kostituzzjoni, jekk da ma jsirx, jekk il-Prim Ministru ma jafżax il-Gvernatur se jsifer. jekk ministru ma jġibx il-permess bil miktub minn il-gvernatur kisife. Daj, kollhom jiddimettu. Minn ministri jew minn prim ministru valdri. Issa dabu ċerrever, għallhom għallhom dawna t-trattamna ta' tfal, għajmin di kienet riċisima, u missa naċċetta dat tip ta' klawżoli. Issa modling, għallu ħares, għallu ta'
ġvilta għaw mi għaw l-Ingliżi,
għallu ħares, għallu dina il-Kostituzzjoni Ingliża, ta' għallu il-prassi Ingliża, il-prassi Kostituzzjoni Ingliża. Għallu ta' prim ministru u l-ministri kunu sej sifru, għallu jitolbu permess ma' t-reġina. Risposta dopo ċo rivier kienet, jekk hija sempliċiment kortezija, din hemm bżonna fil-Kostituzzjoni, għax hu bħala kortezija kien jafżaħ il-gvernatur li se jsifer, hemmhekk mhux kortezija trid titlaq. Dak kien l-argument.
Either or titlaq. Jekk hi kortezija ma nisonna, jekk mi kortezija għandkom ċans.
U modling għallu għorajt għallu dinha tista' titlaq. Issa fil-pront il-Prim Ministru wasal għall-oħra għallu il-klawżola 10-1 tal-Kostituzzjoni, tajjeb, skont ma tajdi il-klawżola għallu il-Gvern riet, ħallas dik kienet importanti ħafna li ġejja, ħallas u baqgħet sejra tal-indipendenza di il-kwestjoni fuqha. Għallu tħallas jekk irid jieħu xi proprjetà għal finijiet pubbliċi, irid iħallas il- għal dik il-proprjetà li jieħu, irid jagħti kumpens għaliha, skont il-prezzijiet tan 1939. Issa. Allu issa nbidlet bil-Kostituzzjoni, allu ġiet li tħallas at current prices. Il-problema hi li tant hija ħażina s-sitwazzjoni ekonomika ta' Malta, li jekk il-Gvern irid jagħmel xi ħaġa ta' bżonn kbir għall-pajjiż u jrid jieħu xi art, m'għandux biex iħallas bil-prezzijiet.
Okay, mela.
Issa dik cuts both ways, għax hija privat.
Kontra l-Maltin, kontra
l-Dajt jgħid li il-Gvern ma jċaqlaqx preżenti għedha. Waħda mir-raġunijiet li damet ma l-Università li għandna llum li mbniet sajjef tal-perjodu, li dan biex jimxew biex il-Gvern jista' jieħu partijiet mill-art fuq xi tinbena l-da, kien li inħabba dil-klawża. Ma kellux biex ħallas il-Gvern il-prezzijiet. Li kemm involu. Issa minna ħatar privat ovvjament, jekk kien għandek biċċartu jħodu l-gvern.
Tippet il-kumpens. Sura ta' nies.
Però dawn kienet jgħidu miex fil-pożizzjoni tal-gvern iħallas. Din ma kienx pożizzjoni li kienet qed tiġi sostnuta biss mill-gvern, anke l-oppożizzjoni. Infatti l-qudiem naraw li fil-konferenza tal-indipendenza, waħda mill-emendi li kien ressaq il-Partit Laburista kien li jekk ikun hemm il-ħtieġa ċivili għall-pajjiż, jista' jieħu l-proprjetà mingħajr kumpens. U l-istess kienet ir-raġun resqu li l-pajjiż ma jiflaħx, ma għandux fondi biex iħallas għal affarijiet li huma bżonn jużi fil-pajjiż imma għax irid l-artijiet.
Ma di okej, kienet issa ta' natura lokali, mhux kostituzzjonali bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż.
Issa modling għallu għamel il-kas memorandum. Għallu jiġi studjat il-qudiem u dan l-rajt borġu li vera kiex kien lest li dinna tiġi diskuss aktar qudiem. Issa, barra minn hekk, kien hemm il-proviso fil-Kostituzzjoni li dik qed tgħid li l-estimi finanzjari iridu bil-forsi jkunu ppreżentati mhux iktar tard mill-31 ta' Marzu. Dak iż-żmien is-sena finanzjarja kienet tibda fl-ewwel ta' April u tispiċċa fl-31 ta' Marzu. Tasna ta' għamil, mux bħalissa, l-ewel ta' għannar sal-axħar ta' Deċembru, fuq il-sistema Ingliża, kif għadhom l-Ingliżi sal-lu. Il-problema hawnhekk kienet, għallu il-gvern għadu kif tela' issa. Impossibbli li jinħadmu, jinħadem budget, għallu għalkemm jiena tajt l-ċivil u ġa kienu qed jippreparaw xi ħaġa, għallu maħ, għallu għasa nafu s-situazzjoni kif inhi, allura talab li jkun hemm proviso biex ikun jista' jressaq l-estimi iktar tard. U dinha qablu fuqha wkoll. Issa ġiet il-problema tal-cabinet papers. Għaskont il-Kostituzzjoni ġdida il-
Jifini ma ċena minuti memoranda li kollu.
Li kollu tal-cabinet. Skont il-Section 28.1 tal-Kostituzzjoni, il-gvern kien marbut li jagħti kopja tal-karti tal-kabinet kolla, u li memorandum kif semmejt minn sena, kopja lill-kummissarju Ingliż. U Boċervi għallu.
Il-kummissarju mhux il-gvernatur.
Lex, il-kummissarju jirrappreżenta l-gvern, il-gvernatur, il-gvernatur jirrappreżenta r-reġina. U da għallu, Boċervi għallu din għam, imxej neċessarju fi għadi, u ma jaqbilx li huwa jiġi ippreżenta l-bija, però modling għallu għallu, stanna għallu. Għallu din għam edin hemmhekk biex jgħinu lill-kummissarju bħala rappreżentant tal-gvern Ingliż, biex jaqdi d-dmirijiet tiegħu sew. Għallu mela fil-każ għax nagħmlu. Allu meta jien bħala Prim Ministru naħseb li jkun hemm xi dokument partikolari li jista' jgħinu biex jagħmel xogħol oħra naddiulu. Allumma jekk ma narax li hemm il-ħtieġa li ġi se jgħinu da biex xogħol ma naddiulux. Issa ma ninsewx li Boċervi kien il-Prim Ministru. Li meta kien Prim Ministru fil-50s kien ta' strict orders li heads of department biex jaqta' l-prassi li kien hemm. Kemm il-prassi qabel li jekk preżempju tkun jaf xi ħaġa xi tisir fl-education għamlu mod, il-gvernatur kien jibgħat għall-direttur tal-edukazzjoni jitolbu papers tal-pjanijiet u da, u da jtiomlu. Da kien ta' ordni stretti li l-gvernatur ma jtuħ l-ebda karti jekk ma jkunx hemm il-permess ċar tal-offiċċju tal-Prim Ministru. U da jgħidu jitlob xi ħaġa. Dawn hija jirreferu lill-offiċċju tal-Prim Ministru jiddeċidju. Fil-diju dejjem inkellu di kontra, għax hu kien ħares. Li jekk il-gvern Malti bil-Malti irid joqgħod jikxef għajnu għal kull meta jagħmel mal-Ingliżi, allura hu qiegħed qisu sudditu tagħhom.
Tal-Ingliżi,
dik kien. U ma kienx jaċċetta.
Għax jista' jkollu da fil-kabinet.
Għalkemm teknikament kien sudditu f'dan sens, però ma kienx jaċċetta.
Għax fil-kabinet jista' jkollu ddiskutew affarijiet li mhux fl-interess tal-gvern Malti li għadhom il-gvern Ingliżi.
Esattament. Issa din hija modling ċedija wkoll. U Kostituzzjoni ġiet mibdula biex tgħid li jekk ikun hemm xi cabinet paper li fl-opinjoni tal-Prim Ministru se jaffettwa r-responsabbiltajiet għad-difiża u l-External Affairs tal-Kummissarju Ingliż, allura jgħaddilu kopja. U dedika ġabba żewġ ukoll. Però mbagħad allura kif se jiddeċiedu x'inhu huma importanti u mhumiex, kif se tittieħ għallu d-diskrezzjoni tiegħi. Allura Prim Ministru ta' Malta għandu jiġi fdat biżejjed li għandu biżejjed diskrezzjoni biex jiddeċidu. U dik għaddiet ukoll. Tajjeb. U qabel li dik is-sezzjoni tal-Kostituzzjoni tiġi deleted.
Naturalment kellu affarijiet iktar ebsejn li ma jgħadux issa.
Issa għallu hemm ħaġa oħra wkoll. Għallu skont il-Kostituzzjoni. Il-Gvernatur ukoll jekk irid jara cabinet papers bħala rappreżentant tar-Reġina, għallu da x'jambju. Rappreżentant tar-Reġina. Allu il-Gvernatur mhuwiex ekwivalent tal-head of state, għavuret jirrappreżenta. Dik għas-sistema li ma taħdimx magħna kif qiegħda. Allura insista wkoll li allu la il-Gvernatur qed jiġi appuntat mingħajr referenza għall-Gvern Malti, u li jaqbdu jagħmluh l-Ingliżi, taħtu r-Reġina mingħajr ma jiġi konsultat il-Gvern Malti, allura dak ma jirrappreżentanix bħala head of state tagħna. Allora ma assolutament ma naqbilx li jiena nagħtih card blanche da meta jrid jara l-affarijiet li jaraw.
Ngħid sew ġew li l-impressjoni qed nieħu hi li George Bortlever kull fejn kien hemm xi ħaġa li b'xi mod tista' ttappani u ddellel l-awtonomija
tal-Gvern
Malti di u ma jaċċettajiex.
Kull ma qabel u aċċetta modling ukoll li jekk ikun hemm xi ħaġa li hu minn żmien għal żmien iżomm il-Gvernatur generally informed ta' il-passi li qed jimxi bihom il-Gvern Malti. Issa, dak kienu wartu żgħar biex ngħidlek, issa ġejna għall-iktar ibsin. Waħda minnhom kienet min japponta l-imħalfin u l-maġistrati.
Naturalment di bla dubjita xejn.
Dina
il-Blood Commission. Il-Blood Commission x'kienet tajt u
il-Blood Commission kienet tajt li il- l-imħalfin u maġistrati jiġu appuntati mill-gvernatur u da għallu mhux aċċettati. Għallu u kienet jitlob li jiġu appuntati mill-gvernatur fuq il-parir tal-Prim Ministru.
Jiġifieri jagħmel dak li jgħidu l-Prim Ministru meta tkun
fuq il-parir hekk tfisser. Dik the polite way li tgħidlu li imma jappuntom il-Prim Ministru.
Jappuntom il-gvernatur.
Il-gvernatur imma fuq il-parir tal-Prim Ministru. Fir-realtà qed jappuntom il-Prim Ministru. għawnek naraw xi ħaġa oħra wkoll, għallu li rrid inneħħi mill-Kostituzzjoni u dina naħseb jiena li kien ta' minni kritika ħil-Borġ Olivier fuqha, li tinneħħi mill-Kostituzzjoni lill-Public Service Commission u lill-Judicial Service Commission li twaqfet f'din il-Kostituzzjoni. Għaliex nikkritikaħ fuqhom dan? Għax din hija tendenza li bispeċi ngħid hija komunissima fl-istorja ta' Malta fejn jitlu ministri Maltin, ministri ġenerali qed nitkellem. Li il-politiċi Maltin kellhom ħabta li jippruvaw żommu l-awtorità politika kollha f'idejhom. U issa l-Ingliżi għalija jiena kellhom raġun li jridu li jkunu Public Service Commission. U anki Judicial Service Commission. Għaliex, għax l-idea kienet li taqta mill-patronaċ zejjed tal-ministri.
U mill-klientelizmu.
Klientelizmu għalek patronaċu. Taqla mill-klientelizmu.
Il-Public Service Commission ġew kienet di li jisa edha tissorvelja ċivil.
Iva.
U l-Judicial Commission?
Judicial Commission jekk ikun hemm xi maġistrat jew mħallef. Li jonqos fid-dminiet tiegħu jew li jaħsbu li qed jonqos fid-dminiet tiegħu, allura kien jidher quddiem il-Judicial Service Commission. Tajjeb. Issa il-Prim Ministru kellu każ qawwi fejn tidħol l-appointment of judges. Għaliex. Il-Blood Commission meta tara l-karti tagħha u dak li tajt fiha, ma kienx sabet raġuni serja għaliex l-imħalfin ma jiġux appuntati mill-Prim Ministru ma jiġu appuntanti mill-Gvernatur u kienet iddeċidi tek. Għaliex? Għax kien parti mill-biża li kien hemm wara Mintoff li kien hemm intħil żejjed kontinwu min-naħa tal-eżekuttiv. Allura, u li kienet jafas kien dan, għallhom ara, għallhom il-proċedura li ntużat minn 1947 law, qatt ma nqarankwit fuqha. Qatt ma kien hemm każi fejn imħalfin li ġew appuntati fuq il-parir tal-Prim Ministru inqala xi trabel fuqhom jew xi ħadd qal għal ir-reputazzjoni tal-ġudikatura f'Malta hija għolja ħafna u m'hemmx għalfejn li jidħol il-Gvernatur biex jagħmelhom. Issa, modling il-parir li kien tieħuh l-uffiċjal tiegħu qalu lu dika kollox ma nistgħux ngħidu li għandna każ fuqha. Allura l-maġistrati hu iktar open to abuse l-appointment tal-maġistrati. U da qalhom x'inhi differenza bejn il-maġistrati u l-imħalfin? Għaliex iktar abuse. Minix lest għallhom li nagħmel exception li jkolli l-imħalfin jappuntom il-gvern. U l-maġistrati il-gvern Malti. U l-maġistrati il-gvernatur. Ma kienx lest għalija. Insisti fuqha modling ċeda u koll. Issa ġejna għall-ikbar żewġ qadmiet.
Li kienu?
Iċ-ċivil u l-pulizija.
Jibdew mill-ċivil. Anki l-weda li kienu għamlu l-Ingliżi.
Eżattament. Issa hawnhekk l-Ingliżi kienu marbutin bil-weda li għamluhma stess li jipproteġu l-ċivil u l-pulizija. Jipproteġu kien ifisser jipproteġuhom minn l-influenza tal-Ministri Maltin. Dik kienet tfisser. Issa. Il-Blood Commission kienet rekomandat li ma jgħawx taħt il-Gvern Malti nħabba l-pressjoni qawwija li kien hemm mill-ħafna xhieda li ngħatat minn sorsi Ingliżi, mhux biss Ingliżi, però l-maġġor parti Ingliżi, fejn dawna pinġew stampa ta' intħil kontinwu mill-Gvern Malti fejn jidħol iċ-ċivil u semmew ukoll it-teddid li kien għamel Mintoff meetings wara. Li kien ir-riżenja li min qed jikkopera mal-awtorità Ingliżi jekk ikun hemm gvern laburista se jpatti se jġallu jħallas ta' dak li għamel.
Ma kien hemm dak il-każ ukoll li konna semmejna meta Borġ Olivier tinkellem ibes ħafna f'meeting.
Ma dak mhux fuq iċ-ċivil. Dak mhux fuq iċ-ċivil. Dak fuq il-membri tal-Executive Council li ħatar il-Gvernatur. Meta kien għallhom aħjar jieħdu insurance fuq ħajjithom. Tajjeb, imma dik mhux iċ-ċivil, dik differenti, dik għal kunsil tal-Gvernatur.
Li kienet tibsa ħafna dik
il-Gvernatur. Kienet tibsa ħafna u kienet out of character.
Miegħu, ma ċarta ċarta.
Ma Borġ Olivier.
Vera kien maħruq biex ngħidu
Borġ Olivier. Naf żewġ istanti dan il-periodu li jikkaverjaw il-kotba li ktib fejn aġixxa kompletament out of character darba meta telef it-tempra fi żmien il-qasma bej fil-partit ma l-avukat Butiġġ Deżira li da taħdaqqa ta' ħarta quddiem il-palazz fatti
konna semmejni
Jim Harrek u kien wieħed minn li allura f'ħamxin naqas nofs lira m'emenda Borġo Rivier u da li għadna kif semmejna. Dak għalunx żewġ każi li naf li Borġo Rivier qabżitlu blaħrax u telef kontroll fuq li qed jagħmel.
Allura fuq di kif ġab ruħu?
Issa l-Ingliżi qed jargumentaw li hija issa ċans se jkollu kostituzzjoni ġdida, fil-każ di l-Blood Constitution, u dina huwa ċans biex tibdel il-mod kif taħdem l-amministrazzjoni. Nibdew u teklin slate, nibdew totalment mill-ġdid. Issa, dana maċċettawx li jiġi mneħħija il-PSC. Però kien hemm elementi ieħor li mhux bitux li għandha x'taqsam mal-PSC. U din darba kienet li il-PSC ukoll tiġi appuntata mill-gvernatur u jekk ikun hemm bżonn jitneħħew mill-gvernatur. Kien hemm ukoll ħaġa oħra interessanti li l-Union ta' Society of Administrative and Executive Civil Servants, jiġifieri ta' dawk l-uffiċjali għolin ta' ċivil, kienet ħarġet press release ta' argumenta li l-PSC għandha tibqa'. Allora anki di kellu kontra tiegħu fil-ġisba. Però u baqa' jinsisti li għalmenu il-commission tiġi maħtura mill-Prim Ministru. Modling ma rridx ċala fuqha. Assolutament. Borġo Rivier ma rridx ċala aqas għallu inti ma tistax tixħat id-dritt lill-ministri li jaħtru uffiċjali li seħdmu magħhom u speċjalment fejn jitlu għallu l-Attorney General u Permanent Secretaries. Għalhekk ma jistax jappuntom il-Gvernatur qed jappuntom il-Gvern Malti. Barra minn hekk kellek ħaġa oħra wkoll. Allu s-Segretar tal-Kabinett jappuntaħ il-Gvernatur ukoll. Dawna ċedihom modling.
Tal-Segretarju tal-Kabinett l-Attorney General u Permanent Secretaries.
Issa.
Imma x'ma ċediex allura?
Kien għadhom qed jargumentaw fuq ir-rekomandazzjonijiet tal-PSC għand minn se jmuru, imorru. Mur għand il-Gvernatur jew għand il-Prim Ministru. Deċiżjonijiet tagħhom. U rrid li jmorru l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, mhux għand il-Gvernatur. Issa lid-darba.
Jiġri jkun hemm PSC jiġri aċċetta.
Ejju, jiġri jkun hemm PSC aċċetta. Però l-rekomandazzjoni tagħhom mur għand il-Gvernatur mhux għandu assolutament. Ma ċettaħiex. U l-Ingliżi dina bdew żommu jibes ħafna, inħabba l-parir li kienet jagħti Gorsaċ, il-ċermen tal-da, għallu jekk nibatuhom l-Gvern Malti, għallu jibqgħu hemmhekk ma jittieħdux azzjoni fuqhom. Allora barra minn hekk, Borġo Rivier mbagħad jilgħab karta, dil-karta jilgħabha kemm il-darba f'instanti differenti. X'kienet dil-karta? Xiġri jekk ikun hemm min tof minn floku fil-gvern. Allura
beda jdaħħal ma jridux
inkonxu ħafna. Allura beda jdaħħal dubju jiena jekk intom ma ċedux jiena mhux lest li nigverna. Allura jekk ma jgvernax hu hemm iċ-ċans li jidħol minn tof. U dina kienet tfisser li meta daw it-taħdidiet kien jidher ċarli iż-żewġ naħt ma jdux iċċaqlu iżjed fuq il-ċivil, fuq il-pulizija. U anke bdew jiġu l-likjati lill-press, l-likjati mill-Colonial Office, mhux mill-Gvern Malti, lill-press Ingliża li hemm ċans tajjeb li il-taħdidiet spiċċaw f'nuqqas taqbil. Bdew jinkwetaw dwar dan il-ukoll uffiċjali għoli in Ingliżi, per eżempju Wakefield, il-Commissioner, beda jinkwita, għallu l-opinjoni pubblika f'Malta qed tissapportja l-gvern u l-Prim-Ministru biex tissapportja lilna. Għax huma ħossu li t-talba li għandu l-gvern Malti jkollu kontroll tal-pulizija u ċivil hija waħda ġusta. Kiteb lill-modeling jgħidlu dwar dan jinsisti dwar dan u qallu hemm ċans kbir li qed iżappojnt il-Borġ Oliver u d-resign. Mela dik qardu noqogħdu b'sabajnej minna.
Jiġifieri qed ibidlu l-assessment tagħhom tal-Borġ Oliver.
Minn Malta, dajt jibgħat jgħidlu minn Malta qallu naf li jista' jkun hemm riski li tagħmel dik tip ta' konċessjoni l-gvern Malti u fideh iċ-ċivil u illa. Imma, meta tqis kollox, naħseb li riskju jkun inqas serju milli turi nuqqas ta' konfidenza fil-gvern Malti għal dak li jista' jiġri. Minna ħadd Borġ Oliver għamela ċara li hu mhux se jaċċetta ebda kompromess. Jew jiġu taħt idejh, jew hu jaħseb jekk għandu xi jkompli bħala Prim Ministru jew le. Fl-aħħar, il-Gvernatur ċeda. Għaw il-Segretarju tal-Istat ċeda u informa l-Borġ Oliver li kelles biex jaċċetta l-ċifiri ġar taħt il-Gvern Malti li rekomendazzjoni tal-PSC imorru għand il-Prim Ministru u mhux għand il-Gvernatur.
Jistissa ġabhom kollha żewġ?
Ġabhom żewġ. Issa ġiet għall-Pulizija, l-Pulizija kienet l-iktar għadma jibsa x'min di kienu jibżgħu ħafna. Kienu jibżgħu li jekk ikun hawn xirvellijiet f'Malta. U l-pulizija kienu taħt il-kontroll tal-gvern Malti, allura il-riżultat jista' jkun ta' riskju għall-interessi Ingliżi fil-pajjiż tajjeb. Issa kif wasal is-6 ta' April. U
is-6 ta' April għal x'inhu
sinifikanti? U tara f'Marzu.
Jidhom
żgur dam ħafna argumentaw u karti u mamranda minn naħa l-oħra.
U di li kellu George Bush jibqa' kalm bil-paċenzja.
U jibqa' jsostni l-punt tiegħu. U ma jċaqlaqx minnu, meta assolutament ridu musse jċaqlaq m'hemmx. U dana modeling kienet jiġi mistoqsi fil-House of Commons kif ma se jiddisku ma' Malta, eċetera, ħafna spekulazzjonijiet għaddejjin, u allu ħassallu nixtieq nagħmel statement. Jien allu neħil suqal nagħmel statement fil-House of Commons li jagħmel wieħed fis-6 ta' April. Imma l-iktar ħaġa importanti li żgur kien se jiġi mistoqsi fuqha fil-parlament jekk jagħmel statement. Kienet fuq il-pulizija, u fuq il-pulizija ma kienx hemm qbil. Allura ma ħass li qiegħed pożizzjoni li jagħmlu. Issa il-Colonial Office li kienet assolutament kontra li l-pulizija ddoħħet il-Gvern Malti, in-naħa l-oħra, fir-realtà ma kienx jafu kif se ħandilja għad il-problema, ma ridux jgħidu lill-Borġ Oliver f'wiċċu aħna nibżgħu li jekk inti tieħu l-pulizija f'idejk.
Tabbuża.
Għax kien jaf li da sieħodha bikbira u beżgħu li ifallu l-taħdit fuq hekk. Allura pruvaw jgħaddu kważi mit-tieqa, għallu min jaf kieku issir Police Advisory Council li fiha ikun hemm xi ministri bħala membri tagħha. Allura ikollhom sam sej dak li qed jiġri fil-pulizija. Min naħa tiegħu modeling tinduna li l-argumenti li kienet iġi Borġ Oliver li ma tistax il-Gvern Malti tajdlu li huwa autonomu jekk m'għandux il-pulizija f'idejh. Da ma kellux spostalihom, da bħal jgħid dan għandu raġun. Taf inti I put myself in the shoes.
Mhux hekk, mhux hekk.
Jiena se nħoss l-istess ħaġa. Imma minn naħa l-oħra kien ippressat ħafna minn naħa tal-uffiċjali tiegħu, għax qalulu ħares lej il-passat, l-esperjenza li għandna, ħares lej żmien Mintoff, barra minn hekk nistgħu ngħidu ċert li kull gvern Malti jipprova poi l-aħħaq pulizija jidhrhom li huma tiegħu, għal din mhix xi ħaġa nistgħu nixu biha, eċetera. Però Borġ Oliver, ir-risposta tiegħu kienet il-Kostituzzjoni tiġi ammendata f'dan is-sens immedjatament. U modeling għal l-offiċjali tiegħu għallhom sibu metodu kif nistgħu nammendawha għax ma jistax. Nibqaw miex minn bija di.
Għet jiċaqla.
Eżattament, għet jiċaqla. U pero, għallu, stanna ftit, għallu l-offiċjali. Għallu, ma nistawx niddeċidu aħna biss bħala Colonial Office. Għallu, għax dak kien hemm ftehim mal-segretarju tad-difiża, Watkinson. u din ekin
għal-Borma ħad isħawat iżjed.
U kiet maħawda mens il-Borma. Dana kien meta saret, meta aċċettaw il-Dipartiment tad-Difiża li jkun hemm li l-Gvern Malti jkollu responsabilità wkoll għad-Defense u Foreign Affairs. Waħda mill-kundizzjonijiet li għamlu kienet li ma jkunx hawn Gvernatur Malti. U kondizzjoni oħra li l-Pulizija jibqgħu f'idejn il-Gvern Ingliż. Dik kienet kondizzjoni. Rana ma stax naqblu ma' Borċelivir jekk qabel ma nikkonsultawx mal-Ministru tad-Difiża u jaċċettaw li ssir din l-amenda. Alla modling qallu jiena qallu li Borċelivir qallu napprezza l-argumenti jak, għallu pero jena ideja marbutin, irrit nikkonsulta ma' kollegi oħra ma' għallux id-dettalji tagħha. Issa, il-problema kien li Watkins ma' kienx l-Ingilterra, kien qed il-Far East dak il-moment. Tajjeb, u kien ta' struzzjonijiet qabel ma taraq mill-offiċċju.
U kien ħalla l-mobile warajh.
Kien ta' struzzjonijiet bil-miktub that no important decisions should be taken while he was away. Għaldiri da laqqas l-uffiċjali għolijin ma setaw jaslu kompromess. Għada modlin kitiblu l-Watkins, bat jgħidlu għemmek, għallu xemmu me, għallu tizar, għallu u ma fil-interessi tagħna, għallu jina għemmen fil-interessi tagħna li ma niddizappuntawx l-Prim Ministru Malti, inkella se nibdew bil-Prim Ministru kontra tagħna u għanna diġa problemi. Għallu vera li għana konna miftemin li nitolbu li inti taċċetta qabel ċallu fuq il-Pulizija, għallu ma minn allora għallu ma nemmenx li nistgħu nżommu l-status quo li tittinbidel li.
Għax ikonna qisna ġewwa wara kux qed nagħmel interpretazzjoni. Il-preżenza ta' Mintoff ċertu sens kienet beżgħa l-Ingliżi uridu jieħdu ċerti miżuri ta' restrizzjoni fuq il-libertà tal-Gvern Malti u l-autonomija tiegħu. Imma minn l-oħra, l-preżenza ta' Mintoff imbagħad ġiet użata minn George Borċelivir għall-vantaġġ tiegħu.
Kontra.
Minn maqlub biex jgħidlu misma' jew daw jew ħadd ibilgħu.
Hemm espressjoni bl-Ingliż li jgħidu the elephant in the room. Ajjeb, hemm miljun fant li ħadd ma jtjarah fil-kamra ma qiegħed hemm. U dina s-siba fil-diskussjonijiet li jisiru.
Borġo, verki jużadu, jinkeskisu l-om, jinkollu.
U jieġi, għum l-importanti li jasal fejt jasal. Issa, Watkins inkiteb li Chief of Staff stijaw, Chiefs of Staff, ta' Defense Staff, għax dana il-pressjoni fuq il-ministru minnom kien iġġiet, għallu da' minn stax naffordjaw, u għonek kibda battibek bej Watkins, il-segretarja ta' Difiża, u il- il-Chiefs ta' Defense Staff, jekk għandhomx iċedu jew le. U għed minn l-iktar nies li kien qiegħed jinsisti li l-fatt m'għandhomx iċedu, kien Mountbatten. Mountbatten li kien
il-pozizjoni tiegħu
chairman tal Chiefs of Staff Committee. Dana allu ftakar x'kien ġara fil-riots tal 1958 taħt Mintoff. Għallu waqt li jena les biex nammetti li kienet unlikely li Borċelivir juża l-Pulizija for political reasons, għallu jekk Mintoff jitla fil-futur, ċans ta' jibqa' ħafna jidan jiġri. Minnaħa l-oħra, fil-Colonial Office, ippruvaw jirribattuh dan l-argument, u nsibu li l-kix li dan l-argument għallu għara għallu Mintoff telifa l-elezzjoni. Tajjeb, issa għandek gvern nazzjonalista, li għandu s-support pubbliku fil-pajis, allura politikament aħna jaqblinna l-insaxħru l-ujdeħ biex indajfuħ, jekk aħna marridux li l-Mintoff iġi.
Elet.
Allura il-biża li kienet jafas fuqa Borċelivir kienet qed taħdem. Allu sajk minna ħal-oħra l-modling. Allu jekk jirriżenja, l-affarijiet se jmorru għallar, allu jekk jerġa' jsir Prim Ministru Mintoff, jekk aħna nċedu u jsir Prim Ministru Mintoff fil-futur u jerġa' jipprova jilaq mal-Pulizija, allu kollox x'jista' jiġi jerġa' jitneħħa Kostituzzjoni u għallu sakemm jibqa' kolonja Malta, għal dak il-poter f'idejna jibqa'. Issa, il-Chiefs of Staff kien qed ipoġġu tliet raġunijiet għaliex derilhom li m'għandhomx il-Pulizija jmorru taħt il-Gvern Malti.
U x'kienu dak li traġunijiet?
L-ewwel ħaġa għal jekk tiġi sospiża l-Kostituzzjoni, il-Pulizija Maltija tkun tintuża għall-internal security. Allora irriduhom taħt il-kontroll tal-Gvern Ingliż. Li jekk Malta, li Malta kienet tant popolata li jekk tuża t-truppi biex iżomm il-paċi to restore order, allura kien hemm iċ-ċans tajjeb li ikorru jew jmutu n-nies għax inti m'għandek imkien fejn mhux popolat.
U anki għax il-mod kif jimxu l-pulizija u l-mod kif timxi l-armata il-loġika differenti għandi li għaw dal.
U barra minn hekk għal aħna minnaħa militari ma nbidel xejn. Minn żmien minn toflaw, jekk inbidel minnaħa politika, u aħna ma nitlux fil-pożizzjoni politika.
M'għamlux il-ħajja faċli taw lill-Ministri.
Le, ħanajlek, il-Chiefs of Staff se narawhom iktar quddiem kontinwament jagħmlu ostakoli biex ikun hemm xi tip ta' konċessjoni fejn tidħol Malta. Però bad qalulu issa lill-Ministru iddeċidiet. U dana kiteb lill-modlingu qallu aħna. Mem naħsbu li naċċetta l-punt tiegħek, qallu li responsibility for the provision, maintenance u administration tal-pulizija għandu jiġi trasferit lill-Gvern Malti. Sa dik kienet tibdila kruċjali għall-Gvern Malti. Issa meta ġew biex jibdlu kienu fil-Kostituzzjoni kellek li all matters pertaining to public order and the security of the island, including the administration, use and operational control of the police, kellhom jiġu fidej il-Gvernatur. Issa l-argument minnaħa l-oħra tal-Gvern Malti kien li qatt ma kien hemm fil-Kostituzzjoni Maltija sweeping powers ta' din il-kwalità fuq hekk qegħdin. Issa dar Borċoli fuq il-Police Ordinance li kienet għaddit eżatt qabel ma daħlet il-Kostituzzjoni. Il-Police Ordinance kienet fir-realtà tagħti poteri lill-Gvernatur fost affarijiet oħra li jagħmel regolamenti for the general governance of the force li daw iridu jiġu eżerċitati daw ir-regolamenti by the governor in his discretion, voldi għandu
totali.
Eżatt. Tajjeb. Allora għallu stenna issa. Allora aħna ma nistax naċċettaw li ma tinbidilx il-Police Ordinance ukoll. Allora aħna se nkun responsabbli għall-Pulizija. Allora però l-Gvernatur se jibqa' jagħmel regulations huma ta' jifdillu u
inħejja l-awtorità
tagħna. Operational control. Din ma ridix raqas. U hawnhekk ukoll wara ħafna batti bekki u kien hemm ħafna batti bekki. Inkluż pariri minn Lennox Boyle li qabel kien segretarju tal-Istat fi żmien Mintoff biex jagħtih parir biex ma jċedix fuq din, però modling ċeda wkoll.
Bażikament ħa kollox.
Iva. Waħda mill-vuċijiet li tkellmet biex ma jċedux fuqha din kien l-Arċisqof Gonzi.
L-Arċisqof Gonzi kif
li qal il-Wakefield aw Malta li xu kien imwerwer minn Mintoff. Allu l-Arċisqof kien qallu l-Opinjoni Pubblika hija favur Prim-Ministru li għaddu fidejn. Imma qallu wkoll li kontroll tal-Pulizija u jaqbel magħha li jiġu fidej il-Prim-Ministru imma li emergency powers jibqgħu riservati għall-Gvernatur. Dik kienet il-biża' tiegħu li jekk għal trabil il-Gvernatur ikollu għall-menu emergency powers. Is-sentim ta' tara dan kollu mexa ħafna modling ċeda ħafna affarijiet kienu jilhom jitkellmu kważi xar hemmhekk.
Xar hemmhekk
kważi xar tliet ġimgħat skorruti. Tajjeb, b'ħafna korrespondenza għaddejja. Xorta kien hemm iċ-ċans li se jfalli d-diskussjoni ħabba l-operational control tanna tal-Gvernatur.
Minħabba l-Police Ordinance.
Ħabba l-Police Ordinance.
Imma wara jimxew dal-baħar kollu.
U da waslu fl-istat li Ragonezi fil-fatt.
Ragonezi kien is-segretarju.
Segretarju għad hemmhekk bħala membru tad-delegazzjoni kien mar sab bil-kwiet Sir John Martin, li kien l-Undersecretary for permanent Undersecretary for Colonial Affairs, Civil Servant u li sewa, u kien jaf il-Malta sewa, kellu esperjenza kbira ta' Malta, u allura għallu intom għed taħsbu li għed jibblaffja da, li jirriżenja. Għallu nista' naċċertak, għallu inti tafni lili, li żgur se jirriżenja, jekk ma jkunx hemm, jekk mhux se jċedu, għallu qed inti ppari li tuża l-influenza tiegħek biex tikkonvinċi lill-Ministru tiegħek biex dana jaqbel. U jidher li fil-fatt hekk ġara.
Ċedew fuq di wkoll.
Għax Modling aċċetta li l-Gvernatur jiġi biex jagħti biex jingħata parir li ferja oħra li kienet qed igerger fuq Abolcho Olivier. Jiġifieri jkollu d-dritt il-Gvernatur li jgħid din liġi ma tgħaddix. Alright? He would be instructed il-Gvernatur li ma jagħmilx hekk, ma jirriservax bil li ma jgħaddix, jiġifieri liġi jgħid liġi ma jgħaddix. Għax jaħseb li taffettwa s-sigurtà interna sakemm dik il-liġi tkun relatata mal-Provision Maintenance Administration and Operational Control of the Police. Bil-Malti neħħilu l-poter l-Gvernatur li toħroġ il-liġi li għandha x'taqsam mal-Pulizija u dajajt le għaliha il-liġi mhix aċċettabbli. Barra minn hekk ngħata ordni l-Gvernatur ukoll li issa x'in il-Gvern Malti jibdel il-Police Ordinance irrid jaċċetta dik il-liġi, ma jistax il-Gvernatur jgħid dik il-liġi ma toċċ. Issa x'ġara b'da kollu, da jfisser li reputazzjoni ta' Abolcho Olivier, ta' date spiċċaw fis-16 April. Ir-reputazzjoni ta' Abolcho Olivier telat ma smewwiet.
Ġu kemm anke mal-Ingliż.
Għax dana il-press f'Malta qabel ma tal' hemmhekk, pratikament kollha kienet qed tgħid dana m'għandux ċans li se jċedu. Ġilura fil-fatt li qed
ċedew li fuq kollox.
Ċedew pratikament kollox. Tajjeb. Issa kienu ħafna tensjoni fil-pajjiż għax waħda mill-affarijiet li ġara hawnhekk ma kienx qed iżhom lill-Ministri informati tad-dettalji kollha li qed jiġru
Abolcho
Olivier. Allora hawnhekk kien hawn biża' kbira li u kważi ċertezza li se jfallu meta bdejt jtawwal iż-żmien. Fatt il-Voice of Malta waħda mill-editorjali tagħha.
Il-Voice of Malta tal-Partit Laburista.
Partit Laburista qalet li iż-żmien qed juri li dana hemm ċans tajjeb li he will return empty-handed. Tajjeb jgħidu fidu. U qalet jekk dana jiġri u t-tortijaw għax imissu fetaħ il-Parlament biex ikollu l-Parlament warajh.
Ma kifarna, ma meliex u.
Għax inkellet tajdilhom jiena l-istin il-Gverna. Eżatt. Issa, kif telaq minn Londra, Londra ovvjament kemm il-reporters, waħda minn affett li għall Reuters, għallhom Modling għallhom ġa saqsuh taf inti kif sibtu l-Modling taf biex dir għallhom Modling is a very tough negotiator. Allu però aħna mxejna u qabel ma telaq għallhom this is the first step towards independence.
Għalek l-reporters.
L-reporters. Foldiri, u di tal-independenza.
Bdi għazomma waqtu għara. Għax dik
li għalet iktar tard li dana għabatu f'daqqa wahda għax sabdaru mal-ħajt talab l-independenza.
Mu veru ġen.
Kella, le, nkunu eżatti. Kella verità fis-sens li politikament kienet importanti għali li jitloba f'dak l-istadju. Imma mhix verità li huma kellux dik l-intenzjoni li meta jidrillu li jaqbel jitloba. Tajjeb? Ntlaqa ovvjament meta ġi Malta folol kbar, x'aktarx kien organizzata għamel partit ukoll dak kif jagħmlu l-partiti biex ikun hemm dimostrazzjoni kbar. Imma qal fir-rapport li Bat Wakefield qal li kien hemm little doubt that people were genuinely impressed by the apparently considerable scope of the negotiations and the extent of the concessions obtained. U diri il-dik ta' Abolcho Olivier. U di interessanti, għax kull darba li Abolcho Olivier il-negozja ma l-Ingliżi, sa tal-istadju, dejjem ġilura bir-reputazzjoni tiegħu iktar apprezzata mill-poplu Malti mill-li kienet qabel. Issa.
Iġveri l-immiġ li kif prova jimbotta minn dov. Ta' borxol l-ver bħal bnidem dajjef. Kienet dejjem titkisser.
Sa' bnidem bħal Ganado li ma kienx ħabib tiegħu fil-politika żgur. Meta ġi intervistat mill-Retribution, per eżempju, dana ammetta li s-suċċess li għamel li perswadi l-gvern Ingliż biex jagħmel dal-Kostituzzjoni kienet waħda tajba għal u Borċol Vir had been tough mal-gvern Ingliż. Però fl-istess ħin għal Ganado wera ċertu moderazzjoni li għennitu jasal għal-kompromess. Issa, il-Prim Ministru, skont, per eżempju, għadhom il-gazzetti il-ħaddim,
li kien il-gazzetta ta' Zazazazazara,
jena għallet il-paċenzja tijaw, il-mod kif jibqa' sot u ma jċaqlax, irnexxielu jġib pratikament kulma talab. Tajjeb. Importanti wkoll għal ħafna f'Malta kien li man qalax li da mal-Ingliżi. Jiġifieri li life could go on ċertu x'ismu. Ovvjament huma tikollok xi ħadd bħal Pellegrini, per eżempju, fejn qal li dawn il-tibdil f'Kostituzzjoni ma kinux ta' x'importanza, not so fundamental, qed jagħmel storbju fuq ix-xejn, all right? U dik li l-Ingliżi jgħidu la damning with faint praise, jiġifieri ta' tiftit tifħir però tkun qed ikkritika fir-realtà, qal li ma mhux ħażin ta' Borxol, mhux ħażin. Però ma qodix nagħmlu ħafna ħaġeb, ma mel xejn straordinarju.
Il-Partit Laburista kellu xi reazzjoni?
Il-Partit Laburista min-naħa tiegħu ħaret statement fej ukoll qal li ma kien hemm xejn partikolari f'dak li jagħmel. Mod li kien aċċetta li jagħmel amend iżgħar għal Blood Constitution qal li fil-fatt ma kienx tibdel ix-xeħta tagħha minn Kostituzzjoni retrograda. Di kienet il-qofol tagħha.
U fuq li qal li dalew il-pass li l-indipendenza ma kienx hemm reazzjonijiet?
Le, kull ma qal f'dal statement kien li il-poplu Malti f'dak li jagħmel Borċol Vir Londra ma kienx pass jew ġurnata waħda iktar viċin li jilħaq l-aspirazzjonijiet nazzjonali tiegħu li hija l-indipendenza u economic stability. Jiġifieri b'dak li sar ma sar lebda progress lejn l-indipendenza dik li kienet jgħid. Tajjeb? Issa.
Jiġifieri, ippruvaw naqsu l-importanza ta' dak li sar.
Issa f'dan wara li ġab dawk l-amendi, allura issa hu kien lest biex fil-fatt jiftaħ il-Parlament. U fil-fatt tensibu l-Parlament jiftaħ fis-16 ta' April, sar 1962, il-gvern ħa avantaġġ mit-tibdil li kien sar fil-Kostituzzjoni biex ikun sta japponta speaker minn barra, kien għażel
Paolo Paċ minn għal-Paċ. Li kien jħarġ minn Nazzjonisti fuq il-Belt.
Ija, ma kienx, kien ħarġ u ma telax, għalkemm kien tela darba oħra. Issa, interessanti li wieħed minn dawk li ma ħax gost blażla ta' Paċ kien Ganado.
Wala.
Għax qal li dana kien ħarġ mal-Partit ta' Nazzjonalista, tajjeb, u allura kien xaktarx sejmur.
Eħju ta' kien ikollu vot. Jekk jiġu.
U bad tara.
Etnajtew kien ikollu vot.
Kollu vot jekk jiġu ndaqs.
Ndaqs. Li qegħdin 25
Nazzjonalisti u 25 l-Oppożizzjoni. Issa, l-interessanti dana għandek xi ħaġa xejn kurjuża li Ganado innomina il-ħadd ieħor bħala speaker innomina lil Dr. J.J. Gatt. Li kien jiġi missier Austin Gatt. Li kien magħruf bħala nazzjonalista. Però Ganado ma qallux li se jinnominah. U dana ħareġ protesta jgħidlu ta' kif tinnominani.
Minnha
li ma tajli da. Ejja m'għandix interess li nkun speaker.
Allura ġi m'hemmx.
Allura ġiġi daqsxejn ta' żufjett.
Wasalna ħafna fl-aħħar ġew tal-programm.
Issa naħseb il-programm li ġej ġew niddiskutu l-address from the throne, jiġifieri il-programm tal-gvern.
li jinqara mill-Gvernatur fil-bidu fil-ewwel laqgħa tal-Parlament. Grazzi ħafna l-Professur Joe Perotta, grazzi ħafna lilkom, is-semija tagħna l-attenzjoni tagħkom infakkarkom li dan il-programm tista' wkoll isseguh u taqblu wkoll u sens li toħrajn billi tilħu l-website ta' Campus FM www.campusfm.um.edu.mtm kissibu fejn għandna il-ħażna tal-programmi biex ngħidu lajk u tkun tistgħu tisimgħu għalkom di tagħkom jekk tkunu tliftu xi wieħed. Jien Father Joe Borsch, mill-kien il-Professur Joe Perotta, insalmulkom.